Slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograda.
U središtu pažnje. Dobroveče, Srbija obeležava Sretenje, dan državnosti, u znak sećanja na 15. februar 1804. godine, kada je u Orašcu počeo prvi srpski ustanak i kada je 1835. godine proglašen prvi srpski ustav. Centralna proslava organizovana je u Orašcu, u Beogradu predsednik odlikovao zaslužne pojedince i institucije. Srbija može da računa na podršku Rusije u planovima za proizvodnju vakcine Sputnik V, kaže gost Beograda, potpredsednik ruske vlade Jurij Borisov. U središtu pažnje danas su i izbori na Kosovu i Metohiji. Kako će rezultati jučerašnjeg izjašnjavanja birača uticati na rešavanje pitanja Kosova i Metohije i na nastavak dijaloga Beograd-Priština? Kako će se odraziti na položaj srpskog naroda u južnoj pokrajini? Ko će formirati vladu i ko će zauzeti ključne pozicije? Sagovornici emisije su Dragomir Anđelković, politički analitičar, i Zoran Milivojević, diplomata. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Danas obeležava Sretenje, dan državnosti. Povodom tog dana predsednik Aleksandar Vučić uručio je odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Poručio je da je Sretenje veliki dan za Srbiju, dan kada se rađala moderna srpska država i najvažniji datum u istorijskom, političkom i verskom kalendaru naše zemlje, pripremila Nataša Ćimović.
Predsjednik Aleksandar Vučić odlikovao je zaslužne pojedince i institucije u više oblasti, kao što su kultura, privreda, nauka, medicina, sport. Najviša državna priznanja dobili su i pojedini strani državljani. Ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena, zlatnom medaljom za posebne zasluge u borbi protiv virusa korona, odlikovani su brojni lekari i medicinski tehničari iz bolnica širom zemlje.
Profesor dr. Dragan Mikić, pukovnik, načelnik klinike za infektivne bolesti Vojno-medicinske akademije za izuzetne zasluge u medicini i izvanredne rezultate u zdravstvenoj delatnosti. Dr. Gordana Krtinić, specijalista epidemiologije opšte bolnice Subotica. Dr. Srđan Stevanović, specijalista zaraznih bolesti i infektolog opšte bolnice Zrenjanin. Dr. Endre Nađ Abonji, specijalista anestezijologije sa reanimatologijom opšte bolnice Senta. Violeta Radojev Stokić, strukovna medicinska sestra opšte bolnice Vršac.
Posthumna odlikovanja dodeljena su i lekarima i tehničarima koji su preminuli tokom pandemije.
Dr. Bora Ertov, specijalista pulmologije kliničkog centra Kragujevac. Mirjana Vignjević, strukovna medicinska sestra zdravstvenog centra Negotin. Dr. Slobodan Blagojević, specijalista urgentne medicine opšte bolnice Čačak. Dr. Daniela Gordić, subspecijalista pulmolog zdravstvenog centra Kraljevo.
Sretenjsko priznanje dobilo je i devetoro kineskih lekara koji su se u Srbiji rame uz rame borili protiv COVID-19 sa našim zdravstvenim radnicima. Direktorka COVID bolnice u Batajnici, doktorka Tatjana Adžić-Vukičević, je također nosilac ordena Karađorđeve zvezde drugog stepena i zbog toga je, kaže, ponosna.
Zajedničkim naporima u uslovima pandemije uspeli smo da pokažemo da je zaštita zdravlja i života građana prevashodni prioritet, a profesionalna dužnost i obaveza prema zdravlju svog naroda istovremeno imperativ i privilegija. Iskoristila bih ovu priliku da još jednom apelujem na građane da zaštite sebe i svoje bližnje i da nam u ovoj borbi pomognu tako što će se odazvati programu imunizacije stanovništva.
Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena odlikovan je posthumno general policije Predrag Marić, koji je pre nekoliko nedelja umro od korone. Među dobitnicima je i patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril, ali i Juri Borisov, zamenik predsjednika vlade Rusije, i Prokopis Pavlopulos, bivši predsjednik Grčke, kao i šef diplomatije Kipra. Odlikovanje je pored ostalih dobio i ruski vajar Aleksandar Rukavišnjikov, autor spomenika Stefanu Nemanji. Sretenjskim ordenom prvog i drugog stepena, ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena, odlikovani su brojni naši umetnici, režiseri, muzičari, književnici, glumci, posthumno Ivan Bekjarev i Goran Mihić, ostali za života.
Emir Kusturica, režiser, glumac i muzičar. Aleksandar Berček, poznati srpski i jugoslovenski glumac. Pero Zubac, pesnik. Predrag Gaga Antonijević, režiser. Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena odlikovani su Goran Bregović. Momčilo Bajagić Bajaga. Borislav Bora Đorđević. Jadranka Jovanović, prvakinja opere Narodnog pozorišta u Beogradu.
Violinista svetskog renomea Stefan Milenković i umetnica performansa, također sa međunarodnim ugledom, Marina Abramović, dobili su najviša državna priznanja, a prisutnima u sali Palate Srbije su se obratili video porukom.
Ovo je za mene veliki gest poverenja i podstreka. Mi umetnici nekada zaboravljamo da naša uloga nije samo na sceni, već da smo i svojevrsni ambasadori ljudskosti koji se nikada ne odmaraju. Hvala još jednom od srca.
Ja sam rođena u Beogradu, završila studiju u Beogradu i počela moj umetnički rad i performanse prve u Beogradu. Moja izložba u Muzeju moderne umetnosti je bio dokaz meni da mlada generacija prati i podržava moj rad. Ova zlatna medalja za zasluge je meni veliki dokaz da i moja država, a i vi, predsjedniče Vučiću, stojite uz mene i uz moj rad. Od srca vam hvala.
U ime svih nagrađenih obratio se i dobitnik Sretenjskog ordena prvog stepena reditelj Emir Kusturica, podsjetivši se da posle 30 godina i Avnojeve nagrade ponovo prima odlikovanje u Beogradu, ali u drugoj državi i drugoj postavci.
Prvo da počnem s tim da nikad lakše nisam došao do odličja. Uvijek sam ordenje zamišljao na reveru uniforme ratnika, a ja sjedio zatvoren u planini među medvjedima, vukovima i ponekim turistom, kad ono jedno ti orden i to državni, pa još uz to i onaj najvažniji. Sa mnom se oko toga nije pregovaralo, to je orden stvaranja srpske države. Nadamo se da ako održimo Kosovo i Metohiju, Republiku Srpsku, da će poslije nas nastaviti da živi i da će ovo što živimo postati jedna duga i teška epizoda u budućoj TV seriji koja će biti snimljena na teritoriji cjelovite Srbije.
Na svečanosti je predsjednik Aleksandar Vučić poručio da smo ponosni na svoju prošlost i pretke. Sreten je, kaže, naš bukvar i čitanka, vreme preispitivanja, vreme jedinstva našeg naroda, ma gde da živi.
Ovo je praznik svih onih koji vole i žive za svoju Srbiju. Ovo je praznik koji nadahnjuje i naš narod na raspetom Kosovu i Metohiji i koji mu daje snagu za opstanak i očuvanje srpskog ognjišta, srpskog imena i prezimena tamo gde je to najteže. Ovo daje energiju i našem narodu u Crnoj Gori, neretko zaboravljenom i ostavljenom od matice, opominjući nas da ne ugrožavajući bilo koga, ne dirajući u prava druge države, budemo uz one koji smeju da kažu da su Srbi i da se njima ponosimo. Čestitam praznik našem narodu u Republici Srpskoj, jer naši praznici su i vaši, a vaši su naši. Istom rodu pripadamo, i to niko ne može i nema pravo da nam oduzme.
Na svečanoj ceremoniji u Palati Srbija, koju su upriličili operski pevač Oliver Njego, umetnički ansambl Stanislav Binički i dečiji hor Čarolija, najviša državna priznanja povodom Dana državnosti i ustavnosti naše zemlje dobilo je oko 150 ljudi i institucija.
Centralna ceremonija obeležavanja Dana državnosti Srbije održana je u Orašcu. Na početku pomen je služio episkop šumadijski Jovan. Premijerka Ana Brnabić i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović položile su vence kod spomenika voždu Karađorđu. Premijerka Ana Brnabić poručila je da je Sretenjski ustav, slobodarski i pravdoljubivi duh našeg naroda, Srbiju svrsta u red predvodnika na Balkanu, Evropi i svetu. Više detalja Milenko Marković.
Obeležavanje 217 godina od podizanja ustanka počelo je opelom ustaničkim vođama. A nastavilo se tako što su premijerka Srbije Ana Brnabić i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović položili vence na spomenik Karađorđu. Nakon što je orkestar Garde Srbije odsvirao himnu Bože pravde, prisutnima se obratila Željka Cvijanović koja je rekla da nas Sretenje uvek podsjeća na dve stvari koje garantuju postojanje, trajanje i razvoj, a to su sloboda i država.
Sloboda je pretpostavka za život svakog čovjeka, tako i svake nacije. Za nju se tokom istorije mnogo puta platila najviša cijena mjerena teškim stradanjem, ogromnim ljudskim žrtvama i materijalnim razaranjima. U slobodu druga vrijednost je država. Na današnji dan prije 186 godina Srbija je dobila svoj prvi ustav i time u političkom i ustavno-pravnom smislu započela svoj put ka izgradnji moderne državnosti.
Cvijanovićeva je dodala da je Srbija danas dovoljno jaka da se uhvati u koštac sa izazovima budućnosti. Svakodnevna borba za Republiku Srpsku je, kaže, uveliko olakšana podrškom iz Srbije. Premijerka Ana Brnabić je podsjetila na neke za ono vreme izuzetno napredne članove Sretenjskog ustava.
Sretenjskim ustavom ukinut je kulog, svaki čovjek bez razlike je učinjen jednakim pred zakonom, uvedena je sloboda veroispovesti, a najvažnije od svega, svaki rob koji stupi na srpsku zemlju učinjen je slobodnim čovjekom. Sretenjskim ustavom slobodarski i pravdoljubivi duh našeg naroda svrstao je Srbiju u red predvodnika demokratije na Balkanu, u Evropi i na svetu.
Sretenje 2021. obeležavamo u svetu kakav pre godinu dana nismo mogli ni da zamislimo, istakla je Ana Brnabić.
Sretenjskim duhom inspirisana Srbija je danas primjer drugima u svetu. Država koja je zahvaljujući sopstvenim snagama, znanju i naporima postala jedna od najbolje organizovanih na planeti kada je reč o vakcinaciji i borbi protiv COVID-a. Takva Srbija je 2020. godinu završila kao ekonomski prvak u Evropi. Srbija danas gradi puteve, pruge, škole i bolnice, naučno-tehnološke parkove, kulturne i sportske objekte. Otvara radna mesta u vreme kada širom sveta ljudi svakodnevno gube poslove. Naša Srbija svakim danom postaje sve jača i sve bolje mesto za život.
Brnabićeva je zaključila da se Srbija danas ponovo okreće svojoj istoriji i tradiciji. Epidemija je razlog zašto je ceremonija obeležavanja Dana državnosti bila nešto drugačija nego prethodnih godina. Zbog preporuke vlade nije bilo masovnog dolaska građana na proslavu u Marićevića jaruzi.
A u Kragujevcu, gde je 1835. godine donet prvi ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski, održana je Sretenjska akademija. i prošlost i budućnost Srbije svake godine sreću se upravo na ovaj dan, na ovom mestu, rekla je ministarka Marija Obradović. Sedamnaest časova 20 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Srbija može da računa na podršku Rusije u planovima da se u našoj zemlji obezbede uslovi za proizvodnju vakcine Sputnik V, rekli su u Beogradu ko-predsednici Međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Srbije i Rusije, Nenad Popović i Juri Borisov. Na sastanku tog komiteta, na kome je učestvovala i premijerka Ana Brnabić, razgovaralo se takođe o novim, ali i o aktuelnim projektima u oblastima energetike, saobraćaja i javne infrastrukture, koja se u Srbiji realizuju na temeljima tradicionalno dobrih ekonomskih i političkih odnosa sa Rusijom. Ivan Jovanović.
Srbija i Rusija nastavljaju da jačaju tradicionalno dobre odnose. Ko predsednik zajedničkog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju, ministar za inovacije Nenad Popović, kaže da se uz učešće premijerke Ane Brnabić na sastanku u Beogradu razgovaralo o suzbijanju epidemije koronavirusa, ali i o ostalim temama koje su u zajedničkom interesu Srbije i Rusije.
Pre svega da se zahvalim Ruskoj federaciji na podršci našem suverenitetu po pitanju Kosova i Metohije, poštovanju našeg ustava i rezolucije 1244 i na snabdevanju vakcinama u momentu kada i Rusija ima izazove u snabdevanju vakcina u Rusiji, ali su i danas potvrdili da nas neće nikada ostaviti na cedilu, da će se nama podeliti vakcine. A ono što je još važnije, uvijek je potpredsjednik Borisov insistirao da će nam punu podršku i on i cijela vlada Ruske federacije i predsjednik Putin u tome da što pre osvojimo proizvodnju vakcina Sputnik V u Srbiji i ovu prvu fazu za 2 do 3 meseca i ovu drugu fazu sa punim ciklusom u roku od 7 do 9 meseci.
U sličnom smeru razmišlja i potpredsjednik vlade Rusije Jurij Borisov.
Сегодня мы рассматриваем возможность поставки.
Mi ćemo naravno isporučiti neophodne količine te vakcine, ugovorene količine. I naravno mi ćemo ići u susret našim srpskim partnerima po tom pitanju. Veoma aktuelna stvar je uspostavljanje punog ciklusa proizvodnje te vakcine na teritoriji Srbije. Nadamo se da će to sve takođe ići u roku.
Proizvodstvo te vakcine po punom ciklu.
Borisov je rekao da su na stolu bili novi, ali i aktuelni projekti u oblastima energetike, saobraćaja i javne infrastrukture, koje firme iz te države realizuju u Srbiji.
Mi realizujemo sad vrlo krupni projekt u oblasti.
Sada se veoma aktivno odvija realizacija modernizacije srpskih železnica, ide u roku. Dobro se odvija naš rad što se tiče izgradnje gasovoda koji je povezan sa turskim tokom koji će omogućiti stabilno dopremanje gasa u Srbiji. To će omogućiti da Srbija bude i tranzitna zemlja i da dobije dodatne prihode od toga.
Dohode za naš bratski narod.
Glavni grad Srbije već ima nove projekte od posebnog javnog značaja koje može da ponudi firmama iz Rusije, poručio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Osim Lukoila i Nisa koji su već prisutni dugo na našem tržištu i da smo dogovarali mogućnosti da oni prošire svoje poslovanje, razgovarali smo i o mogućnostima da oni ulažu u transportnu infrastrukturu Beograda. Obavestili smo ih da ćemo uporedo sa beogradskim metrom pokrenuti projekat javno-privatnog partnerstva za beogradski voz, to je gradski voz, i da nas tu očekuje investicija od oko 800 do 900 miliona evra, izgradnja preko 110 km nove pruge, kupovina novih kompozicija, jer beogradski voz kao gradska železnica treba da bude dopuna metrovu i bit će jedinstven sistem sa metrovu koji inače počinjemo da radimo ove godine. Također smo razgovarali o mogućnosti da kupimo i ruske tramvaje, mi planiramo sada i tu investicije, pri Počeli smo i oko trolejbusa, znači bilo je dosta razgovora o mogućim potencijalnim poslovima u gradu. Zahvalili smo se na drugim investicijama koje imaju u Beogradu, recimo kompanijama Rea Properties je u ovom trenutku u Beogradu već investiralo oko 150.000 kvadrata.
O zajedničkim projektima u oblasti javne infrastrukture, saobraćaja i energetike u Srbiji Borisov je razgovarao i sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Predsjednik je zahvalio za isporuke vakcine Sputnik V, a također je bilo reči i o planovima da se ta vakcina proizvodi u Srbiji. U saopštenju iz predsjedništva se navodi da je ruski zvaničnik ocenio kako svaki sastanak Srbije i Rusije otvori novu stranicu saradnje između dve zemlje.
17:25, slušate emisiju U središtu pažnje. Na redu su reklame, a zatim razgovaramo o rezultatima jučerašnjih izbora na Kosovu i Metohiji.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 10. do 16. februara. Svinsko mleveno meso, plećka graničar, kilogram 379,99. Beli krompir, džak 10 kg, cena po kilogramu 19,99.
Vaš Gomex. Eko. 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 Eko.
Na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji Srpska lista osvojila je svih 10 mandata koliko je predviđeno za predstavnike Srba u južnoj pokrajini. Pokret samoopredeljenja Aljbina Kurtija osvojio je oko 48% glasova, odnosno 55 poslaničkih mesta, što nije dovoljno da samostalno formira vladu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je srpskom narodu, kako kaže, istorijsku pobedu Srpske liste. Predstavnici liste kažu da je sada evidentno da će lista biti nezaobilazan politički faktor sa kojim će oni koji nameravaju da formiraju privremene pokrajinske institucije morati da razgovaraju. Ida Maričić.
10 osvojenih mandata Srpske liste pokazuje da je pobedila politika sloge i sabornosti i da su Srbi na Kosovu i Metohiji prepoznali ozbiljnost trenutka i važnost da u predstojećem periodu budu jedinstveni, rekao je Petar Petković.
Čestitam istorijsku ubedljivu pobedu Srpske liste na izborima na prostoru Kosova i Metohije za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Srpska lista osvojila je 43.699 glasova, odnosno 96,16% glasova. To jasno ukazuje koliko je poverenje građana Srbije, odnosno srpskog naroda na Kosovo i Metohiji u Srpsku listu.
Petković je ocenio da je istorijskoj pobedi Srpske liste doprineo i poziv predsjednika Aleksandra Vučića Srbima na Kosmetu da ostanu jedinstveni i da se bore za svoju budućnost.
Zato što sa svih 10 mandata isključivo Srpska lista će biti ta koja će odlučivati o budućnosti i sudbini srpskog naroda na Kosovo i Metohiji, naravno u konsultaciji sa Beogradom. Da onog trenutka kada smo uspeli, dakle, osnujemo Srpsku listu, mi smo osnovali i to preko potrebno jedinstvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Potpredsjednik Srpske liste Slavko Simić izjavio je da velika i ubedljiva pobeda najjače srpske stranke na Kosovu i Metohiji pokazuje da je narod, uprkos brojnim opstrukcijama i provokacijama, shvatio važnost ovih izbora za Srbe na Kosmetu.
Imaćemo puno izazova, evidentno je da ćemo biti jedan nezaobilazan politički činilac i evidentno je da svako mora da razgovara sa nama. Dakle, svako ko bude spreman da poštuje srpski narod, da poštuje interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, njegov opstanak, mi ćemo sa svakim razgovarati. Za nas je veoma važno da se dijalog što pre nastavi i da se vodi na ravnopravnom nivou. Veoma je važno da shvati Evropska unija, da shvati međunarodna zajednica, da se dijalog mora što pre nastaviti.
Evropska unija očekuje od novih vlasti u Prištini da se angažuju konstruktivno u nastavku dijaloga sa Beogradom i iskoriste priliku za postizanje sveobuhvatnog sporazuma, poručili su šef evropske diplomatije Josep Borelj i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji.
Minut do pola šest, sagovornici emisije U središtu pažnje su dr. Zoran Milivojević, diplomata. Dobroveče.
Dobroveče.
I Dragomir Anđelković, politički analitičar. Dobroveče.
Dobro veče.
Hvala vam što govorite za naš program. Počela bih od rezultata koji je ostvarila Srpska lista. Koliko je to zaista važno, 10 mandata ili 96% od izašlih? Koliko to ukazuje i na jedinstvo naroda i koliko je važno zbog komunikacije sa Beogradom, gospodine Anđelkoviću?
Znate, svakako je važno da su Srbi jedinstveni, mada su oni bili to uglavnom već i u prethodnom periodu. Bitan je taj rezultat, ali znate, ne treba ipak stvari da gledamo toliko iz tog ugla da je Srpska lista i nešto manje dobila, da je dobila nešto više. Situacija je bila jednaka. Tu ipak suštinsko pitanje kako će se Beograd postaviti, odnosno koliko će biti aktivan u odbrani srpskih interesa na Kosovo i Metohiji, jer Srpska lista svakako je bitan faktor kada deluje zajedno s Beogradom, ali sama Srpska lista ne može previše toga da uradi. Beograd je sada na potezu da to poverenje koje je dobio od strane Srba na Kosovo i Metohiji, jer Srbi evidentno gledaju u Srpskoj listi transmisiju vlasti u Beogradu i kada su je na taj način podržali, to je obavezujući faktor i za Beograd da bude u narednom periodu aktivniji po pitanju Kosova i da ne odustaje od nekih stavova koje je iznao u prethodnom periodu. To je, na primjer, da nema nikakvih novih ustupaka niti dijaloga dok ne bude realizovano ono što je već dogovoreno sa Albancima, a to je formiranje zajednice opština na način kao što je to dogovoreno u Briselu. Ukratko, Beograd je sada na potezu, a to što je Srpska lista dobila takav rezultat samo znači da Srbi na Kosovo i Metohiji gledaju sada u vlasti i od njih očekuju određene poteze.
Hvala gospodine Milivojeviću, da li se slažete sa ovim stavom?
Ne, svakako je važno naravno da je Srpska lista osvojila svih 10 mandata i to iz dva razloga. Prvo, što na taj način preko Srpske liste se kontroliše političko delovanje srpskog naroda i usmerava na prostoru Kosova i Metohije, pod jedan. I pod dva, što se time sprečavaju moguće manipulacije i moguće kombinacije ukoliko bi recimo jedan ili dva poslanika iz Srpske liste bili na drugoj strani, da uslovno tako kažem, dakle koji se ne bi slagali sa onim za što se zalaže Srpska lista. To je veoma važno jer bi u tom slučaju oni mogli kao manjinski deo da učestvuju u nekoj budućoj vladi, a kad to kaže imamo u vidu da je Kurti isključiv, da ne želi sa Srbima da formira nikakvu vladu. Dakle, na ovaj način je to potpuno isključeno. Ovo što se tiče veze sa Beogradom, uloge Beograda i to je apsolutno tačno i to se potpuno slažem. Beograd je u principu, da tako kažem, obavezan da na svaki način vodi računa i o položaju i o interesima srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, naročito u ovom periodu koji nam sledi, gde će Kosovo i Metohija biti jedno od važnih pitanja, imajući u vidu da dobijemo poruke, tako reći, svaki dan iz zapadnih centara moći da žele da ubrzaju to pitanje, da ga rešavaju na način koji ne odgovara srpskim državnim i nacionalnim interesima i gde je veoma važno da Beograd kontroliše sve one poluge koje mu daju argumente u odbrani srpskog pitanja i Kosova i Metohije u sastavu Srbije.
Pokret Samoopredeljenje osvojio je najviše glasova, tako se i očekivalo, to je 48%, ali to nije dovoljno da se formira vlada. Kakva koalicija je najrealnija, gospodine Anđelković?
Znate, Albanci će posle izvesnog natezanja formirati vladu. Naći će se neko ko će sa Kurtijem napraviti, da će to biti Haradinaj ili će se neka druga kombinacija pokazati kao realna, sve je moguće. Ali ono što je suštinsko pitanje, to je da ta vlast neće biti ni bolja ni gora od drugih. Mi nekada kažemo Kurti je gora opcija, neko drugi je bolje. Naprosto to nije tako. Svi albanski političari na Kosovu su na pozicijama veliko albanskog ekstremizma i niko od njih nije spreman za sada na razumna rešenja. Svi oni idu u krajnosti i postavljaju se maksimalistički. Neko je samo i retorički jasan u tom pogledu kao što je Kurti. Neko pokušava da bude malo odmereniji, ali suština je da svi oni idu linijom velikoalbanskog političkog programa. Znači, ključ za funkcionisanje vlade u Prištini nije na Kosovo i Metohiji. Kogod da bude od Albanaca, u njoj manje više isto će funkcionisati. Ključ je na zapadu. Ako zapadni centri moći žele da se dođe do nekakvog rešenja, oni moraju konačno da izvrše ozbiljan pritisak na Kosovo.
A ko ima podršku zapada? Ima li Kurti podršku zapada?
Znate, zapad nije homogen. Na zapadu postoje razni centri moći, tako da svakako i Kurti ima sa određenim centrima moći, na primjer anglosaksonskim, prilično solidne odnose. Ali, znate, nije Kosovo Kina, nije Kosovo Brazil, Indija velika sila. Kosovo je protektorat. Kosovo nije lažna država samo zato što mi ne prihvatamo njihov secesionistički akt. Kosovo je lažna država zato što i oni koji su stali iza secesije su stvarali svoj protektorat. Ponekad se stvori utisak kao da od autentičnih procesa političkih na Kosovu mnogo toga zavisi, pa sad Zapad tu arbitrira. Nije tačno. Zapad igra igru gde ih pušta za sada da se ponašaju krajnje nekonstruktivno, a kada bi hteli nešto da se postigne u Vašingtonu ili Berlinu, oni bi našli načina da ozbiljno izvrše pritisak i na Kurtija i na bilo koga drugog na Kosovo i Metohiju od albanskih političara i onda bi se oni drugačije postavili. Za sada oni znaju da je pred njima veliki manevarski prostor i da packe i kada dobijaju one su više pozrske. Do sada nisu dobili ni jednom ozbiljne packe.
Da, dakle, gospodin Anđelković smatra da se nije mnogo promenilo sa pojavom ovih novih imena, odlaskom starih. Neki analitičari ipak smatraju da je na delu promena političkih garnitura, ipak deo ratnog rukovodstva je u Hagu, evo danas je i sam Mustafa podneo ostavku. Gospodine Milivojeviću, da li vi mislite da je ovo smena generacija?
Vidite, kad je reč o političkoj sceni u Prištini među Albancima, tu sigurno ima sa personalnim promenama i sa odlaskom ljudi od uticaja, ima određeni promena. Ali u suštinskom smislu, ono što se tiče nas, što se tiče odnosa Beograd-Priština, mogućnosti traženja rešenja, dijaloga budućeg i svega ostalog, tu promene nema. Kogod da je tamo došao, kakav god da je rezultat ostvario, stavovi su isti vezano za pitanje Kosova i Metohije, vezano za ono što nas pre svega interesuje, a to je status Kosova i Metohije i očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Prema tome, tu nema suštinskih promjena i tu se potpuno slažem sa gospodinom Anđelkovićem. Pošto su stvari zaoštrene dole i pošto je, ako bismo posmatrali stvari na racionalan, normalan način, ako bi tamo vladali bilo kakvi demokratski principi i odnosi, onda bi stvar bila neizvesna oko formiranja vlade. Međutim, ja također smatram da će tu strani faktor odlučiti u zavisnosti od njihovih interesa.
A koga vi vidite kao budućeg predsjednika, a koga kao budućeg premijera?
Pa evo, mislim, ukoliko Zapadu bude odgovaralo da ima vladu sad posle ovih izbora i da ona bude stabilna, onda će odobriti koaliciju sa Haradinajom, onda će i zažmuriti i na Haradinaja kao mogućeg predsjednika, onda će i prihvatiti Kurtija kao premijera, imajući u vidu njegove političke stavove i političke stavove obojice u krajnjem slučaju, koji su radikalni u odnosu na moguće rešenje kosovskog pitanja, odnosno vezano za mogući dijalog sutra.
E, a kad smo već kod tih stavova, Kurti je još pre izbora potegnuo priču o reciprocitetu. Vjosa Osmani, kako smo čuli, zalaže se za reviziju briselskog sporazuma, naravno u delu koji se tiče zajednice srpskih opština. Gospodine Anđelkoviću, šta to sve znači? Kako će se nastaviti dijalog sa Beogradom?
Zato ako analizirate izjave u prethodnih 6 meseci, šta je govorio Hoti, šta je govorio Tači, šta je govorila Vjosa Osmani. Pa svi oni mesecima već pričaju o nekakvom reciprocitetu i nekakvoj reviziji briselskog sporazuma. Znate, briselski sporazum je sporazum. Ako je on potpisan, onda tu nema revizije. Oni u krajnjoj liniji ništa nisu ni primenili od onoga što je bio njihov paket ustupaka, pa onda o kakvoj reviziji da pričamo. Možda mi možemo da napravimo reviziju, možda na to misle, jer ako već pričamo o nepoštovanju briselskog sporazuma, onda se treba setiti da posle Brisela 1 usledio je čitav paket ustupaka Beograda, koji se naziva uslovno rečeno Brisel 2, gde smo mi primjera radi ukinuli civilnu zaštitu. A civilna zaštita na Kosovu i Metohiji na severu, gde je funkcionisala, bilo je vrlo efikasan mehanizam odbrane tog dela teritorije. To je bilo više od klasične civilne zaštite, to je bio organizacioni model za odbranu severa. Sećamo se kad su 2011. albanske paravojne snage probale da uspostave kontrolu nad severom, kakav je bio ishod. Srbi su se direktno suprotstavili, vrlo dobro organizovani kroz civilnu zaštitu. Znači, mi smo nju ukinuli, pa ako pričaju o reviziji, onda bi mi mogli da je ponovo formiramo, jer to je revizija. A ne vidim šta bi oni mogli da urade sa svoje strane, jer nikakav ustupak realno nisu ni dali. Znači, sve to bilo jedna vrsta takmičenja za najvećeg albanskog ekstremistu. Bukvalno su iste stvari po tom pitanju pričali svi, od Mustafe do Kurtija, ali glasači na Kosovu su poverovali Kurtiju i zaključili da je on najozbiljniji u nameri da tako nešto uradi. Stoga, sve ovo ne treba previše ozbiljno shvatati, ali može da bude ozbiljno, može da bude jedna vrsta orijentira gde će Kurtijeva vlada ići dalje u neku strukturnu odnosu prema Beogradu, ali sve to zavisi, znači, od mentora albanskih zapadnih centara moći koji mogu da ih obuzdaju. Kurti vrlo lako može da vrati ponovo mere financijske prirode, te takse paracarinske koje potpuno eliminišu naše robe sa tržišta Kosova i Metohije, izuzev u nekoj meri severa. I to jeste šteta ozbiljna Beogradu, to je šteta od približno 800-900 miliona evra na godišnjem nivou. Šta će biti od toga, vidjet ćemo, ali ako se već krene tim putem, onda konačno i Beograd mora biti spreman da uzvrati. Ako Zapad ne bude ozbuzdo Albance i dopusti im da tako nešto urade, onda je na nama da prekinemo robni transport preko ostatka Srbije, onda je na nama da odgovorimo sličnim merama kad se radi o putničkom transportu. To bi jako zabolelo prištinske strukture.
E sad, dalje listanje izjava političara u Prištini otvara još jednu temu. Haradina je otišao možda i korak dalje u ovim, da kažem, pretnjama. On kaže, ako Beograd ne prizna Kosovo za 3 godine, organizovaće referendum o Velikoj Albaniji. Gospodine Milivojeviću, kakvu težinu ima ta pretnja?
Sve je to predizborna kampanja, markiranje nekih pozicija. Ponavljam, sve zavisi od zapadnih centara moći. Priština ne vodi samostalnu politiku. Prema tome, sve što je i sada i u buduće treba vezivati za zapadne centre moći i za njihove interese. To važi i za buduću politiku. Što se tiče izjava i političkih stavova, to pokazuje naravno jedan radikalan pristup. Ja se bojim radikalizacije, ali ne kao proizvoda takve politike i takvih stavova, nego kao nemoći da se potvrdi kosovska državnost i u nekim izmenjenim međunarodnim okolnostima koje imamo na vidiku, na globalnoj sceni, dakle pretnje radikalizacijom i intervencionizmom, moguće je da ponovo imamo i radikalan pristup i na tim platformama od velikoalbanskih pa redom, ali u funkciji rešavanja kosovskog pitanja u situaciji kad to nije moguće rešiti diplomatskim i političkim sredstvima, kada je Srbija čvrsta na stavu da neće priznati kosovsku nezavisnost.
Gospodine Anđelkoviću, vaše mišljenje o pretnji Velikom Albanijom, nije prvi put da se time preti, ali evo, čuli smo i sad pred ove izbore. A konkretno oročeno za 3 godine.
Znate, kad se radi o albanskim liderima, to nije njihova samo pretnja, to je želja. Oni u istinu svi priželjkuju stvaranje velike Albanije, samo što se razlikuje koncept. Neko je za unitarni model, mada sve manje političara tako nešto zagovara, jer i Kosovo se iskristalisalo kao jedna vrsta entiteta koja želi da dobije ravnopravnu ulogu, pa se sve češće kalkuliše u albanskim medijima o nekakvoj albanskoj konfederaciji ili federaciji. Znači, oni to žele. Drugo pitanje je šta realno mogu. Nije to sve lako da se realizuje, čak i njihovi zapadni mentori ne gledaju u ovom trenutku na to sa velikim simpatijama zbog Makedonije, jer takav projekat bi podrazumevao raspad Makedonije, secesiju značajnog dela, jer niko ne bi mogao tamošnjim Albancima da objasne se Kosovo i Albanija ujedinjuju, a oni ostaju van te sfere. To bi izazvalo u najmanju ruku njihov ustanak u Makedoniji. Bila bi ugrožena Crna Gora. Oni centri moći koji ne brinu za Srbiju i tekako brinu za svoje članice, znači članicu NATO pakta Crnu Goru ili Makedoniju koja je na pragu da postane članica. Znači, sve to govori da Haradinaj preti. Preti bez mnogo osnova u ovom momentu, ali vrlo je to lukava pretnja ako se posmatra njena refleksija u zapadnim medijima. Vi, kada je Haradinaj o tome progovorio, zapadni mediji, koji u principu se ne bave mnogo nama u zadnje vreme, preneli su tu priču kroz prizmu toga da Srbija svojim čvrstim stavom prema Kosovu i neprihvatanjem da prizna Kosovo priziva stvaranje velike Albanije. Znači, mi smo krivi za njihove veliko-albanske pretenzije zato što nećemo da priznamo Kosovo. Sad, kad bi mi priznali Kosovo, stvari bi se smirile. Naravno, to je bezobrazluk i besmislica, jer nama je svejedno ako je Kosovo albanska država, da li je to posebna država ili je deo Velike Albanije, oni funkcionišu kao jedna vrsta duhovna Velike Albanije. Nama je interes da branimo svoj suverenitet nad Kosovom, ili ako dođe trenutak za nekakav trajniji dogovor da vidimo šta ćemo, ali svakako da zaštitimo srpske interese na Kosovu, to znači podelu Kosova. Na način koji ne bi Srbiju frustrirao. Ukratko, Haradinajevih pretnji se u ovom momentu ne treba previše plašiti, ali bure baruta velikoalbansko, nezavisno od njegovih pretnji, postoji, pitanje je da li će u nekom momentu eksplodirati.
Oba sagovornika su, kažu da u stvari sve oko Kosova i Metohije u narednom periodu oko rešavanja tog problema zavisi od Zapada. E sad, u kojoj meri je promenjena klima na Zapadu, klima u kojoj bi se moglo dogovarati ili održavati pregovori? Mislim sada i na Brisel i na Vašington. Gospodine Milivojeviću.
Klima je sigurno promenjena i promenjena je u korist rešavanja diplomatskim i političkim sredstvima. Isključena je mogućnost da se ponovi 99. godina ili da se to pitanje reši preko kolena i silom. To je sasvim sigurno, jer su međunarodne okolnosti značajno promenjene. Mi živimo u multipolarnom svetu i taj svet se potvrđuje svaki dan, u krajnjem slučaju potvrđuje se evo i sa ovom pričom oko vakcina i svega ostalog. Prema tome, u tom smislu su okolnosti izmenjene i u tom smislu se ne može naći rešenje preskakanjem i Srbije, preskakanjem i njenih interesa i preskakanjem i Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih faktora koji u ovom slučaju štite interese Srbije, priznajući njen suverenitet i teritorijalni integritet.
Ali mislila sam konkretno sa dolaskom novog predsjednika u Sjedinjenim Državama, pa i čitava administracija Evropske unije je izmenjena ove godine. Da li će biti razlika u odnosu prema kosovskom pitanju u odnosu na ono što je bilo prethodnih godina?
Nema nikakvih razlika, to smo vidjeli. Postoji samo jedno opredelenje da se to rešava brzo i da se rešava na način kako odgovara interesima i strategiji zapadnih centara moći, međutim za to ne postoje nikakvi uslovi. Zbog toga će se stvar radikalizovati na spoljnom planu preko pritisaka na Srbiju i preko pokušaja da se to reši na način koji isključivo odgovara zapadnim centrima moći, ali ponavljam, to neće biti moguće ukoliko Srbija ne promeni stav, ukoliko bude odlučna sa svojim argumentima i na poziciji da nema priznanja, da je moguće tražiti rešenje samo političkim putem i na način koji odgovara srpskim državnim i nacionalnim interesima.
Gospodine Anđelkoviću, šta vi mislite?
Znate, zapadni centri moći koji stoje uz Albance danas imaju mnogo manji manevarski prostor nego što su ga imali pre 15-20 godina. Svet je potpuno drugačiji, potpuno se slažem, u istinu je policentričan. Šta više reći od toga da 99. kada su nas bombardovali članice NATO pakta, uključujući i sadašnje članice koje nisu tada bile članice, imale su preko 5 puta veći bruto domaći proizvod prema paritetu kupovne moći od Rusije i Kine. Amerika je znatno bila iznad Kine. Danas je prema paritetu kupovne moći kineski bruto domaći proizvod 30% iznad američkog. U ovim okolnostima gde je COVID napravio pometnju na svim poljima, Kina i dalje ima rast, dok je Amerika u ozbiljnom padu, kao i većina evropskih zemalja. Ukratko, ekonomski procesi, vojno-politički procesi ne idu u prilog onim silama koje su đonom krenule na Srbiju svojevremeno promovišući koncept kosovske nezavisnosti. Kada tada nismo pokleknuli, mi ne smemo to da uradimo ni danas. Znači, njihov prostor je manji, naš znatno veći da branimo svoje interese. Naravno, ne treba da imamo iluzije da mi možemo sad, Bog zna šta, da uradimo pa da povratimo svoju vlast na Kosovo i Metohiji, ali možemo da istrajemo u neprihvatanju kapitulacije, a onda ćemo u budućnosti vidjeti da li će doći taj trenutak kad ćemo sve sesti realno svi za pregovarački sto, pa vidjeti kako da rešavamo pitanje Kosova i Metohije, pitanje Republike Srpske. Možda dođemo do nekog novog Berlinskog kongresa gde će se stvari redefinisati, možda i ne, ali svakako ne treba prihvatamo rešenja koja su na našem štetu.
Da, u međuvremenu imamo Vašingtonski sporazum. Da li on ostaje na snazi, gospodine Milivojeviću? Predsjednik Vučić je recimo sinoć rekao da Albanci pokušavaju da uvedu Kosovo u konferenciju ustavnih sudova. Dakle, to je ono što nije predviđeno Vašingtonskim sporazumom i rekao je da ćemo mi biti prinuđeni da odgovorimo. Šta mislite kako?
Vašingtonski sporazum važi u onoj meri ukoliko njegov glavni garant, a to je administracija u Vašingtonu, zaista stoji iza njega i poštuje njegove odredbe. Prema tome, od toga zavisi. Ukoliko se ovo zaista dogodi, o čemu vi govorite, dakle ukoliko ga albanska strana bude izigravala na bilo koji način, to isključuje obavezu Srbije da ga na bilo koji način i u bilo kom smislu poštuje. Prema tome, Srbija u tom slučaju bi imala potpuno legitimno pravo da ga ne poštuje i da u skladu sa svojim interesima preduzima mere i korake koji bi odgovarali.
A to znači dalji rad na otpriznavanju, u stvari?
Pa to tako je. Znači da se aktivira oni mehanizmi i ona politika u prethodnom periodu kad smo imali 18 zemalja koje su odustale od priznanja.
Gospodine Anđelkoviću, šta mislite? U kom pravcu će ići sad to Priština, a u kom pravcu Beograd kada je, eto, u pitanju Vašingtonski sporazum?
Pa znate, složili smo se više puta u emisiji da Priština ide u onom pravcu u kom je usmere njeni zapadni pokrovitelji. Za vreme Trumpove administracije delovalo je da postoje nesuglasice između Prištine i Bele kuće i njih je povremeno i bilo zbog činjenice da su Albanci povezani bili blisko sa demokratama američkim, sa takozvanom dubokom državom i znali su da Trump ne može preterano da naruši prethodnu američku politiku. Tako da donekle je delovalo da odstupaju od onoga što želje Amerike, ali smo videli po Grenelovom pristupu da kada Amerika i u tim okolnostima zauzme jasan stav, Albanci počinju da se povlače i popuštaju. Tim pre sada zavise od Vašingtona i ono što bude Vašington hteo, to će se vrlo brzo preslikati na prištinsku politiku. Mi sad ne znamo šta će Vašington hteti u istinu.
Ali znamo kako je izgledala čestitka Josefa Bajdena.
Ali znate, to može da bude jedna vrsta marketinškog poteza, jer Bajden je dobio skoro sve albanske, hrvatske, bošnjačke glasove, dok su Srbi masovno glasali za Trumpa. Takvim potezima koji su krajnje nediplomatski, krajnje neobični, moguće je da on šalje poruku svojim biračima da je spreman da ispunjava njihova očekivanja, a to ne znači da će u nastavku to i raditi. Suviše je kosovsko pitanje nebitno za Ameriku da bi previše obavezivalo tamošnju političku elitu. Druga stvar je kako će ono da se sagleda u nekom širem kontekstu, u odnosu prema, kad se sagledaju odnosi Amerike prema Rusiji, prema Kini. Vidjet ćemo da li će srpsko pitanje u tom smislu biti bitnije ili neće biti bitno, pa od toga zavisi i to kako će se realno Amerika postaviti. U ovom momentu mislim da ulazimo u period redefinisanja američke politike po mnogim pitanjima, pa ćemo tek krajem ove godine imati jasniju sliku kako će se Vašington stvarno postaviti po pitanju Kosova i kosovskih pregovora.
Hvala vam najlepše, samo da pozdravim gospodina Anđelkovića, Dragomir Anđelković, politički analitičar, diplomata Zoran Milivojević i dalje sa nama na vezi. Gospodine Milivojeviću, evo, nastavite.
Samo jednu rečenicu sam hteo da dodam. Bez obzira, ja se slažem sa gospodinom Anđelkovićem kad se radi o geostrateškim odnosima i relacijama, da od toga zavisi buduća američka politika, ali ipak smatram da pismo koje je uputio predsjednik Biden odražava suštinski američku politiku i zalaganje za realizaciju te politike vezano za Kosovo i Metohiju. Dakle, zalaganje da se to pitanje brzo reši i da se reši na način koji odgovara američkim interesima, a to je priznanje kosovske državnosti.
E, u tim okolnostima, evo samo kratko, šta nam je činiti? Šta bi bio neki pravi kurs za Srbiju?
Pravi kurs za Srbiju je svakako da postupa oprezno i odlučno kad je reč o principima i stavovima i na terenu spoljne politike, ali kad je reč i o interesima vezano za Kosovo i Metohiju. Prema tome, dijalog i samo dijalog, ali dijalog na principijelnoj osnovi i uz jasan stav da bez dijaloga i bez diplomatskih rešenja nisu moguća rešenja i na taj način nastupati i delovati, uključujući i prema američkoj administraciji, sa jasnom pozicijom da samo politički dijalog i politička rešenja koja uvažavaju interese svih obezbeđuju trajni mir i stabilnost na ovim prostorima.
Hvala vam najlepše na svim ovim tumačenjima i na analizi. Za emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda govorili dr. Zoran Milivojević, diplomata, i Dragomir Anđelković, politički analitičar. I evo nas na kraju još jednog izdanja emisije, koju su danas realizovali tonmajstor Miroslav Antonijević, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želim vam prijatno veče i ostanite uz Radio Beograd 1. Just like you, I should find.